Desmitā nodaļa, 13. uzdevums. Klausieties un pierakstiet, kuram ko vajag. Atbildiet uz jautājumiem.
Kasparam vajag grāmatu. Pacientei vajag rentgenu. Profesoram vajag studentus. Autobusam vajag pieturu. Ārstam vajag strādāt. Pacientam vajag anestēziju. Studentiem vajag labas atzīmes. Man vajag kafiju.